post-factual policy, disinformaatiota, vaikuttamisyrityksiä. Ja Venäjä. Tästä puhutaan tänään maanantaina Politiikka-radiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radion europarlamentaarikot Anneli Jäättämäki ja Henna Virkkunen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Joo, tuossa on niinku tilanne se, että tuossa muutama viikko sitten niin EU-parlamentissa käytti joku laaja keskustelu tästä raportista, joka liittyy niin kuin Venäjän harjoittamaan propagandaan. Ja mennään siihen nyt, puhutaan tästä niin kuin nyt vaikka seuraavat 20 minuuttia sulle, ja yritetään ehtiä vielä Brexitiin, semmoinen niin sanoa tuossa alussa. Mutta siinä vähän hajosi äänet, että yllättävän paljon. Anneli, sä äänestit tätä mietintöä, tätä raporttia vastaan. Miksi?
Tämmöinen valheinformaatio, disinformaatio, valhebisnes, se on paljon suurempi asia kuin joku Putin-ilmiö. Se on erittäin iso ja vakava asia, ja siinä pitäisi miettiä, voi sanoa melkein jo maailmanlaajuisesti, että mitkä ovat ne lääkkeet. Esimerkiksi vaaleihin väitetään, että Yhdysvaltain vaaleihin on vaikutettu. Facebookin kautta lähetetään tai sähköisen some-ilmiön kautta lähetetään valetietoa, valeinformaatioita, joita sitten ihmiset pitävät totena. Eli kyllä tämä on tosi vakava asia, johon pitää miettiä keinot, mutta nämä parlamentin keinot eivät ratkaise tätä ongelmaa, ja sen vuoksi äänestin vastaan.
Niin, että se ei vaan yksinkertaisesti ollut hyvä raportti mielestäsi?
No, se ei ollut hyvä raportti. Se oli aivan liian yksipuolinen, ja siinä muun muassa Venäjä yhdistettiin ISISiin. Minusta sillä ei ollut, niin kuin, se on semmoinen sivuseikka tässä nyt, ja sitten myös se, että ne keinot, millä tähän tartutaan, niin ei siinä ollut mitään keinoja. Se oli vähän semmoinen, että sainpahan sanottua ja pistetään tämän mappiin Nyt pitää tähän etsiä todelliset keinot, ja vielä voi sanoa, että senkin vuoksi, että tämä on turvallisuuskysymys, mutta tämä on erittäin suuri demokratiakysymys. Nyt ensi vuonna on tulossa Saksassa ja Ranskassa vaalit. Yes. Miten some-ilmiön kautta, valeinformaation, valebisneksen kautta yritetään vaikuttaa vaaleihin? Kyllä on aika etsiä sellaisia keinoja ihan yhdessä, millä tämä pystyttäisiin sitten estämään.
Niin, no siinähän sitä tuli, meinasi itse sanoa noin samat, mutta lisää vielä siihen, että viime viikon loppupuolella niin Saksan tiedustelupalvelu kommentoi, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan Saksan vaaleihin. On jotain tietoakin siitä, havaintoja, joita jollain tavalla eri tavalla on pyritty vaikuttamaan mielipiteisiin. Että jotenkin edetään vuotta 2016, mutta tällaista tapahtuu. On tämä sähköinen äänestäminen, on näitä valeuutisia, just Facebook ja Twitteriä. Facebook ja Twitter nähtävästi niin kuin erittäin merkittävää roolia pelasi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Ja tiedetään, että esimerkiksi Le Penin puoluetta niin Venäjältä on rahoitettu. Mitä Henna sanot?
No, ilman muuta erottava tekijä sitten verrattuna tähän monenlaiseen muuhun ikään kuin valeuutisointiin on nimenomaan se, että Venäjällä tämä toimii kuitenkin valtiojohtoisesti ja siellä ikään kuin on valtio tässä taustalla.
Niin, Saksan tiedustelupalvelu, Saksan tiedustelupalvelu, niin, ulos tuossa nimenomaan todettiin, että kun tämä on näin niin kuin massiivista, ne tavat, miten on vaikutettu, niin se on niin kallista, että siellä ei voi olla taustalla mikään muu kuin valtiollinen toimija.
Joo, ilman muuta, että tämmöistä informaation vaikuttamista on tosin Venäjällä tehty jo pitkään, ja tämän tyyppinen propaganda on tuttua jo neuvostoajoista alkaen, että mun mielestä oli ihan hyvä, että nämä asiat nostettiin siinä raportissa esiin, ja kun raportin kun otsikoksi oli valittu sekä Venäjän että toisaalta ISISin, tämä vaikuttaminen Euroopan unionin sisällä, niin raportti käsitteli näitä, voi olla, että se ei laadullisesti nyt ollut mikään ihan niin kuin maailman paras, niin kuin näin aina ole nämä raportit, koska niihin tulee paljon muutosehdotuksia, ja ne on ikään kuin monen tekijän summa, sitten aina se lopputulos ja monen kompromissin summa, mutta kyllä itse äänestin sen puolesta, että mun mielestä se on tärkeää, että myös tämä asia nostetaan esiin ja siihen on havahduttu, ja kyllähän myös Suomessa on nyt viime aikoina havahduttu näihin trollitehtaisiin ja ikään kuin tähän erittäin aktiiviseen vaikuttamiseen, millä sitten pyritään muokkaamaan mielipiteitä, että ehkä se kaikkein vahvin mielikuva juuri on saatu luotua Venäjän toimesta nimenomaan tässä, että on syntynyt ajatus, että osa EU-jäsenmaista ja lähiympäristön maista kuuluisi Venäjän jonkin tyyppiseen etupiiriin ja heillä olisi niin kuin oikeus sitten siellä toimia.
kuten Henna sanoi, niin se ei todellakaan ollut mikään laadukas mietintö, joka käy esille muun muassa siitä, että sen puolesta äänesti 304 ja vastaan tai tyhjää äänesti 387, eli itse asiassa vähemmistö mepeistä äänesti sen puolesta, ja luulen, että juuri se, että se oli niin provokatiivinen ja ristiriitainen ja sellainen, joka ei etsinyt todellisia keinoja tämän asian ratkaisemiseksi. Se oli julkilausuma, sainpahan sanottua.
Okei, puhutaan ihan kohta siitä, mitä nämä todelliset keinot voisi olla, jos teillä on siihen ajatuksia. Mutta ehkä vielä sitä, että millä tavalla siis Venäjä pyrkii vaikuttamaan ja miksi? Millaisia nämä pyrkimykset on, nyt kun on mainittu, ja me tiedetään, että ensi vuonna on erittäin merkittäviä vaaleja Euroopassa. Siis Hollanti on jo maaliskuussa, ja sitten tulee Ranskan presidentinvaalit huhti-toukokuun. Eka ja toka kierros, ja sitten on vielä Saksan vaalit on syksyllä.
Venäjä pyrkii saamaan takaisin menetetyn suurvalta-asemansa, ja Venäjän intresseissä on se, että se pystyy suurvaltana neuvottelemaan EU-maiden välillä kahdenvälisesti, eli ilman Euroopan unionia. Et silloin kun Euroopan unioni toimii yhtenäisesti, se on erittäin vahva toimija. Meillä on 500 miljoonaa asukasta kaiken kaikkiaan, me ollaan moninkertaisesti suurempia kuin Venäjä, ja siinä asetelmassa tietenkään Venäjä ei ole vahvoilla. Että sen tavoitteena on se, että se saavuttaa takaisin tämän arvostetun suurvalta-asemansa ja pystyy ikään kuin se haluaa neuvotella kahdenvälisesti EU-maiden kanssa ja hajottaa tätä EUn yhtenäisyyttä, ja se tapahtuu monella tavalla, sekä muokkaamalla kansalaisten mielipiteitä omalle politiikallaan suotuisaksi, ja toisaalta se on myös sitten tukemassa erilaisia poliittisia ryhmiä, ja niin kuin tuli esiin, niin muun muassa Marine Le Penin puolue on saanut Venäjän pankeilta oman rahoituksensa.
Tästä on käyty keskustelua myös parlamentissa, että pitäisikö tällainen niin kuin ikään kuin kolmansista maista tuleva rahoitus jollain tavalla, pitäisikö se suitsia vai pitäisikö se peräti kieltää? Niin olisiko tässä jotain pointtia?
No varmasti sitä on syytä tuota tutkia, mutta ja kieltääkin ehkä, mutta sitten mä haluaisin sanoa vielä, että tätä disinformaatiotahan lähetetään monelta taholta, jos esimerkiksi nyt oli juuri tieto siitä, että miten Yhdysvaltojen vaalia oli niihin vaikutettu sillä tavalla, että oliko se nyt Makedoniassa Facebookiin tehtailtiin valeuutisia, ja tämähän on bisnestä. Tämähän on monelle Facebookille ja monelle tämmöiselle Twitterille, Googlelle, tämä on itse asiassa bisnestä. Ne eivät halua puuttua siihen, koska sitä kautta näiden omistajien rahapussit kasvavat. Eli tämä on niin iso laaja ilmiö, että se ei todellakaan ole vain Putin tai Trump-ilmiö, vaan koskettaa ihan tavallisia kansalaisia, jotka ovat siellä tehtailemassa myös niitä valeuutisia. Eli tähän pitää puuttua ihan monella tasolla.
No, kun tiedetään, että EU on jälleen kerran elämänsä kriisissä, mutta onhan tässä nyt todella paljon nyt tällä kertaa ongelmia, on pakolaiskriisiä ja kaikkea muuta, on Brexitia ja lista on pitkä, niin uskotteko te, että näillä Venäjän erilaisilla, erityyppisillä vaikuttamisyrityksillä, pyrkimyksillä olisi niin kuin vaikutusta näihin tuleviin vaaleihin?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että mitä fiksumpia ihmiset ovat, sitä vähemmän he valeuutisiin uskovat. Ja juuri oli, jostain luin, että 3/4 yhdysvaltalaisista piti monia valeuutisia totena. Suomessa mediakasvatus ja tämmöinen koulutustaso on korkeampi, eli meillähän ei näihin niin uskota. Eli se, millä tavalla näihin voisi puuttua, on tietysti se, että näillä Facebookilla ja muullakin pitää olla joku, joka vastaa enemmän siitä sisällöstä, ja tietysti sitten nopeus, joka kävi ilmi tässä Imatran kolmoissurmassa, että kun ensimmäisiä valeuutisia alkoi liikkua, niin siihen puututtiin heti Suomen viranomaisten taholta, ja se päättyi sitten siihen.
Mutta uskotko, että näillä vaikuttamisyrityksillä voisi olla vaikutusta näihin tuleviin vaaleihin?
No, siihen on niin kuin vaikea sanoa. Vaikea kysymys, koska esimerkiksi Yhdysvaltain tahollakin keskustellaan, että mikä vaikutus siellä on ollut valeuutisilla Trumpin tai Clintonin asemaan. En tiedä, mitä vaikuttamisyritystä tulee olemaan Saksassa tai Ranskassa ja kuka pyrkii tai ketkä pyrkivät. Mutta että tätä pitäisi niin kuin etukäteen miettiä muullakin tasolla kuin julkilausumatasolla.
Ja miten paljon me lopulta tiedetään näistä vaikuttamisyrityksistä? Tässä on nyt mainittu se, että rahoitetaan erilaisia puolueita, siis ehkä äärioikeistoa, äärivasemmistoa ja toisaalta sitten niin kuin eri tavoin niin kuin luodaan tämmöistä disinformaatiota erilaisten niin kuin, vaikka valesivustojen ja Facebookin somen kautta. Mitä te pidätte näistä huolestuttavimpana, Henna?
No mä uskon, että tiedotusvälineiden edustajat kyllä pyrkii myös tätä aika tiiviisti seuraamaan, koska kyllähän Suomi on myös tässä ilman muuta näissä vaikuttamispyrkimyksissä mukana, ja näitä keinoja on monia, että varmasti halutaan käyttää sekä ihan suoraan tämmöistä rahoituksen tyyppistä tukemismuotoa, mutta sitten näitä erilaisia pehmeämpiä keinoja myöskin, ja kyllähän varmasti Suomessa yksi semmoinen suurelle yleisölle kaikkein näkyvin on nimenomaan nämä nettitrollit, jotka osallistuu aktiivisesti näihin keskustelupalstojen keskusteluihin ja pyrkii ohjaamaan keskustelua haluamansa suuntaan ja tuomaan tätä Venäjän näkemystä sitten vahvasti esille ja luomaan tietynlaista ilmapiiriä.
Mutta pitäisikö me nimenomaan katsoa nytten ensi vuoden vaaleista nimenomaan että Ranskan vaalia, kun siellä on sillä tavalla se niin kuin jännä paikka, kun Le Pen nyt näyttäisi kuitenkin, no ei me vielä tiedetä, mutta niin kuin ennusteiden mukaan, että moodin mukaan olisi menossa niin kuin toisille kierrokselle ja tiedetään tämä rahoituskuvia, niin onko se niin kuin paikka, mitä meidän pitäisi katsoa?
No, mä en nyt ajattele jotakin yhtä vaalia tai kahta vaalia, vaan minusta tässä on niin kuin iso periaatteellinen kysymys, että voidaanko uskoa uutisiin, voidaanko uskoa, mitä sinne Facebook-sivuille on kirjoitettu, voidaanko uskoa johonkin lehden kirjoituksiin, eli tämä on niin kuin paljon suurempi kysymys vielä. Kyllä mä luulen, että siellä Ranskassa mietitään, mitä heidän pitää tehdä. Mulla ei ole ratkaisua, mitä Ranskassa pitäisi tehdä, mutta että siinä mielessä mietin tätä, että kun tämä on maailmanlaajuinen ongelma, niin tähän pitää myös yhdessä eri valtioiden miettiä tätä ratkaisua. Ja sitten tiedotusvälineet tässä varmasti ovat myös hyviä antavan neuvoja, koska siellä kuitenkin lehdistöä luotetaan ja lehdistö tietää, miten toimia, mutta kyllä tässä valtiollisia ja valtioiden välisiäkin toimia tarvitaan.
No kyllä nämä Ranskan vaalit on erityisen kiinnostavat Suomen näkökulmasta Venäjä-politiikan suhteessa ja niin kuin EU:n yhteisen Venäjä-politiikan suhteessa, koska kyllähän EUlla on aina ollut hakemista yhteisessä ulkopoliittisessa linjassa ja sillä tavalla silloin 2,5 vuotta sitten, kun pystyttiin päättämään näistä Venäjä-pakotteista yksimielisesti, niin se oli aika merkittävä steppi kuitenkin, että tämmöistä yksimielisyyttä on usein vaikea löytää. Mutta Ranskahan on tällä tavalla hyvin tämmöinen ikään kuin Venäjä-mielinen maa monella tavalla ja pyrkii kahdenväliseen yhteistyöhön myös Venäjän kanssa. Että kyllä nämä vaalit sillä tavalla on kiinnostavat koko tämän EU:n näkökulmasta, että kun me tiedetään, että kuinka kovia keinoja Venäjä on ollut valmis käyttämään tämän suurvalta-asemansa palauttamiseksi, eli tämä Krimin laiton haltuunotto ja nämä Itä-Ukrainan edelleen jatkuva konflikti, niin kyllä tässä EU:n pitää pysyä tiukkana ja yhtenäisenä, että ihan oikeutetusti tuolla monet Itä-Euroopan maat erityisesti on huolissaan siitä, että jos tämmöistä toimintaa katsotaan läpi sormien, niin kenen takapihalla sitten seuraavaksi nämä pienet vihreät miehet on.
Mutta EU ei tietysti voi olla valitsemassa Ranskan presidenttiä, jos ajattelemme, niin Marine Le Pen ja sitten tämä kokoomuksen sisarpuolueen ehdokas, niin eikö se ole Fillon, ovat kyllä tässä Venäjä-suhteessa aika samanmielisiä sosialistien ehdokkaasta. Me emme vielä kukaan tiedä, että kuka se tulee olemaan, mutta että se on minusta sitten eri asia, kuka siellä valitaan presidentiksi. Sitten se, että minkälaista disinformaatiota, valhebisnestä pidetään yllä, niin minusta se on niin kuin taas sitten eri asia, millä tavalla siihen löydetään keinot. Mä en osaa sanoa tämän Ranskan presidentin valintaan oikein nyt mitään, että kuka siellä olisi se hyvä valinta.
Joo, en itsekään tarkoita sitä, että me oltaisiin nyt valitsemassa Ranskalle presidenttiä, mutta totta kai tämä on erittäin kiinnostava vaali seurata Suomen ja koko Euroopan näkökulmasta, että kuitenkin tämä EU-Venäjä-suhde on tällä hetkellä yksi näistä akuuteimmista ulkopoliittisista kysymyksistä koko Euroopan kannalta, ja se on muuttanut monia asioita myös tämä konflikti Euroopan sisällä, että monella tavallahan se on tiivistänyt myös EUn jäsenmaiden välistä yhteistyötä, mutta kyllä siellä tätä rivien rakoilemista näkyy, ja kyllähän Suomessakin käytetään ajoittain näitä puheenvuoroja, että Suomen pitäisi irrota tästä linjasta ja hoitaa kahdenvälisesti näitä suhteita Venäjään, ja se olisi kyllä erittäin turmiollista pitemmällä aikajänteellä, koska Suomi pienenä maana niin ei voi ajatella, että me menestyksekkäästi Venäjän kanssa sitten pystyttäisiin sopimaan näitä asioita, että kyllä se on meidän turva ilman muuta se, että me ollaan osana EU:n yhteistä linjaa. Keskusteluyhteys Venäjään toki on tärkeä rajanaapurin säilyttää, mutta tässä yhteisessä linjassa on tärkeää pysyä.
Minusta Suomi on kyllä hoitanut erittäin hyvin suhteet Venäjään. Tästä suuri kiitos tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, ja hän on pitänyt yhteyttä sinne, ja tänä päivänä hän meillä on Mediev, Sipilän, pääministeri Sipilän vieraana. Minusta se on hyvä asia, ja on monet muutkin Euroopan valtiot koko ajan ovat pitäneet kyllä keskusteluyhteyttä ja tapaamista. Niitä ei ole vain täällä niin hirveästi raportoitu, mutta että kyllä naapurimaahan on hyvä pitää yhteyttä, ja sitä paitsi jos ajatellaan, että jotakin ongelmia aiotaan ratkaista, niin ei niitä kyllä mykkäkoululla ratkaista, vaan kyllä ne ratkaistaan sillä, että keskustellaan. Ja Suomi on toiminut aivan hyvin EU-linjassa, mutta me olemme pitäneet yhteyttä, ja Ranska on pitänyt yhteyttä, Italia on pitänyt yhteyttä, Saksa on pitänyt yhteyttä. Kyllä minusta me olemme olleet aika hyvässä seurassa.
No tässä tietenkin se, että propaganda, Venäjän harjoittama propaganda Eurooppaan on lisääntynyt. Samaan aikaan me saatiin viime viikolla tämmöisen FOI, joka on ruotsalainen tutkimuslaitos, niin sen raportti siitä, että Venäjä myös on selkeästi varustautunut sotilaallisesti enemmän tässä viime vuosina, varsinkin tällä Uralin länsipuolisella alueella. Niin onko tässä joku yhteys näiden kahden asian välillä?
No totta kai se herättää aina kysymyksen, että silloin kun joku oikein kovasti varustautuu, että mitä varten siellä varustaudutaan. Ja kyllähän me suomalaiset...
No mitä varten varustaudutaan?
Me ollaan nähty, että Venäjä on aika kovia keinoja valmis käyttämään sen suurvalta-asemansa palauttamiseksi. Ja kyllähän me suomalaiset ollaan myös tässä viime vuosina nähty, kuinka aktiivista tämä liikennöinti tuossa Itämeren ympärillä on. Että totta kai tilanne on sillä tavalla kiristynyt tässä meidän lähialueella myös.
Maailma on siinä mielessä kyllä mennyt niin kuin huonoon suuntaan, että niin Euroopan unionin jäsenmaissa kuin Yhdysvalloissa puhutaan siitä, että sotilasmenoja pitää lisätä. Kaikkialla ollaan valmiita lisäämään tai keskustellaan siitä, että miten sotilasmenoja lisättäisiin ja miten varustauduttaisiin lisää. Minä toivoisin, että enemmän olisi keskustelua ja miettimistä, että miten varustelumenoja päinvastoin voitaisiin jopa vähentää, varsinkin nyt kun Euroopassa on erittäin tiukka taloustilanne. Jos lähtökohta tulee olemaan se, että varustelumenoja ryhdytään lisäämään, sitten jostakin täytyy kuitenkin vähentää. Onko se koulutuksesta, terveydenhuollosta, sosiaalimenoista, mistä se on pois? Eli kyllä tämä on niin kuin iso vedenjakaja myös. Ja tässä mielessä on tavallaan kyllä hyvä, että EU:ssa myös sitten mietitään näitä yhteisiä puolustusasioita siinä mielessä, jos sitä kautta saataisiin säästöt. Mutta mä toivon, että siinä onkin tavoitteena nimenomaan sitten myös, että voitaisiin toisaalta säästää, eikä lopputulos olisi se, että varusteluun käytetään vain lisää rahaa.
Kyllä Euroopan parlamentti on kannustanut kaikkia jäsenmaita ja patistanut siihen, että jokainen nostaisi ne omat puolustusmenonsa siihen 2% bruttokansantuotteesta, että kyllähän tässä moni EU-maa on viime vuodet laiminlyönyt myös tätä omaa varautumista.
Ja siis tämä koskee NATO-maita?
No EU-parlamentti kyllä otti viimeksikin kannan siitä, että kaikkien EU-maiden pitäisi nostaa tähän NATOn suositukseen, koska suurin osa EU-jäsenmaista kuuluu NATOon, niin kuin tiedetään, 23 jäsenmaata kuuluu NATOon, ja ikään kuin Euroopan parlamentissa tätä myös pidetään sellaisena lähtökohtana, että tällä tasolla pitäisi varautumisen olla, ja hyvä, että puolustusyhteistyötä myös EU:n sisällä tiivistetään, että täällä ehdittiin parikymmentä vuotta ehkä jo tuudittautua siihen, että mikään ei sotilaallisesti uhkaa Eurooppaa eikä meidän rajoja, ja nyt on jouduttu havahtumaan siihen, että arvio oli väärä.
No, tämä haluaisin sanoa, että parlamenttihan äänesti tästä, että miten pitäisi käyttää, mutta EU:llahan ei ole mitään sitovaa niin kuin päätäntävaltaa tähän, ja meille ei parlamentille ulkoturvallisuus- ja puolustusasiat sillä tavalla kuulu, mutta tietysti näistä keskustellaan, ja on aivan syytäkin keskustella.
Joo, tosiaan tässä välissä voin sanoa, että siis Yle Puheen Politiikka-radiota kuuntelet, ja europarlamentaari Taneli Jäätteenmäki, Henna Virkkunen studiossa, ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Niin tässä on niin tulee esille se, että tässä vastakkain niin asetetaan tätä kovaa linjaa, on nämä pakotteet päällä, sitten on jo muuten 2,5 vuotta itse asiassa niissä pakotteissa, se on pitkä aika hurahtaa, ja sitten toisaalta laitetaan niin päin, että Venäjällä olisi niin sotilaallisen suurvaltana jonkinlainen oikeus hallita etupiiriä, ja pitäisi niin tavallaan sillä tavalla niin kuin hyväksyä niin kuin ns. Tosiasiat, niin kuinka niin kuin iso vedenjakaja tämä itse on parlamentissa, onko tämä nyt kääntymässä jompaan kumpaan suuntaan enemmän? Miten te näette tämän kuvia, vai onko olemassa jopa kolmas tie?
No en usko, että parlamentissa kukaan on etupiiriajattelun kannalla, vaan kyllä me lähdemme tietysti siitä, että itsenäiset valtiot ovat itsenäisiä valtioita ja itsenäisiin valtioiden päätäntävaltaa ja rajoja pitää kunnioittaa. Ja siinä mielessä se, että Krimi on liitetty Venäjään, niin eihän EU-parlamentti, enkä minä eikä kukaan sitä, tai en tiedä nyt hyväksyykö siellä joku, mutta ettei
sitä hyväksytä. Okei, mutta sellaisia muutamia kannanottoja on tullut, emme tarkoittaneet, että se on parlamentin kanta missään nimessä.
Että ulkopolitiikasta keskustellaan ja on syytäkin keskustella.
Ja kyllä poliittinen jakauma EU-parlamentissa menee siten, että yleensä jos on äänestyksiä, jotka liittyy juuri Putinin politiikkaan tai Ukrainaan, niin yleensä silloin äärioikeisto ja tämä vasemmisto ikään kuin äänestää tämän Putinin linjan puolesta. Eli kyllä siellä on myös tukijoita EU-parlamentissa tälle. Mutta sitten jos katsotaan jäsenvaltioiden keskinäistä jakoa, niin ilman muuta tämä huolen aste vaihtelee, että kyllä nämä maat, jotka on lähimpänä Venäjää, Itä-Euroopan maat, niin kyllä heillä se huolen aste on erittäin suuri tästä tilanteesta, ja varmasti sitten ikään kuin ranskalaiset ja italialaiset, kreikkalaiset aika huolettomastikin suhtautuu tähän Venäjän aggressiiviseen voimapolitiikkaan.
Okei, ja palataan vielä takaisin, millä lähdettiin liikkeelle, eli tähän propagandaan. Ja sitten mennään eteenpäin, niin onko olemassa nyt joitakin konkreettisia asioita, millä tavalla tähän voitaisiin vastata, kun me lähdettiin liikkeelle tällä raportilla, siihen ei nyt selkeästi ollut, parlamentissa ei oltu niin kuin kovin tyytyväisiä, jotkut äänesti säälistäkin kuulema kyllä, niin miten ne sitten on sitten todelliset keinot, kun kaikki pitää näitä asioita niin kuin tärkeinä ja niiden torjuntaa, niin miten se voitaisiin käytännössä tehdä, toi on hiilitön viidakko, että miten siihen päästään kiinni?
No, ensinnäkin se, että ihmisillä on koulutusta, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei uskota kaikkeen, vaan osataan vähän epäilläkin. Ja lisäksi sitten, että mediakoulutusta. Eli kyllä sillä on tärkeä merkitys, että Suomessakin satsataan koulutukseen ja annetaan ihan näitä perusasioita ja sitten mediakoulutusta. Ja sitten ihan se, että siinä vaiheessa, kun huomataan tätä valeinformaatiota, disinformaatiota, propagandaa, että siihen puututaan ripeästi. Luin juuri, että meillä Supon edustajat totesivat, että tämä ei ole Suomessa, niin kuin, että siihen ei tarvitse nyt aivan hirvittävästi kiinnittää huomiota. Se on ongelma, mutta se ei ole sellainen erittäin vakava ongelma. Mutta kyllä näitä keinoja pitää niin kuin miettiä ja kansainvälisellä tasolla ihan yhdessä, ja sitähän ei ole tietääkseni tehty, ja sen vuoksi varmaan olisi hyvä, että sellaistakin ryhtyisi tapahtumaan. Obamahan kiinnitti myös tähän huomiota, että tämä on USA:n presidentti Obama, että tähän asiaan pitäisi kiinnittää huomiota.
No, jos puhutaan ihan tästä Venäjän vaikuttamispyrkimyksistä, niin eri jäsenmaissa on tietysti vähän erilaisia toimia, miten siihen voi vaikuttaa. Et nythän Suomeen on myös suunnitteilla tämmöinen ikään kuin hybridiosaamiskeskus, missä voitaisiin myös tähän liittyvää ikään kuin tietoa sitten kerätä ja analysoida koko EU:n osalta, mutta muun muassa nämä maat, missä on runsaasti myös venäjän kielistä väestöä, niin niissä on tärkeää myös, että siellä on sitten omassa maassa uutistuotantoa venäjän kielellä, niin kuin Suomessa muun muassa on. Yleisradio tuottaa venäjänkielisiä uutisia, että esimerkiksi tämän kyseisen maan kansalaiset ei ole pelkästään Venäjältä tulevan informaation varassa, se on yksi tärkeä asia. Ja sitten mun mielestä ylipäätään se, että tähän tilanteeseen on kaiken kaikkiaan havahduttu, että kyllä mun mielestä Suomessakin tänä päivänä esimerkiksi journalistit on tarkempia siinä, kun he ottaa haastateltavia, että he tuntee vähän paremmin ehkä ihmisten niin kuin taustoja ja ei välttämättä sitten ihan kaikkia trolleja kutsuta niin kuin mukaan ajankohtaisohjelmiin sitten levittämään tätä disinformaatiota. Ja keskustelupalstoilla myöskin tähän kannattaa kiinnittää huomiota ja seurata näitä tiettyjä henkilöitä. Että kyllä mun mielestä Suomessakin on monella tavalla havahduttu nyt tähän, että ehkä jokunen vuosi sitten sitä ei niin hoksattu.
Huomaan, että meillä on sellainen näkökantaero, että mä katson tätä laajemmin. Mä en katso tätä vaan Putin-ilmiönä, vaan mä katson ihan tämmöisenä ilmiönä, joka koskettaa koko maailmaa, demokratiaa, josta nyt viimeisenä tietysti osoituksena nämä Yhdysvaltain vaalit, että mitenkä siihen pyrittiin vaikuttamaan ja hakkeroimaan, ja myös sitten tällä disinformaatiolla. Ja siinähän ilmeni, että siellä on ihan tavallisia ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka tekevät bisnestä sillä, saavat rahaa siitä, kun levittelevät tätä disinformaatiota, ja sitä kautta minun mielestäni pitää puuttua myös tähän niin kuin some-ilmiöönkin, että miten siihen en osaa sanoa millä tavalla, mutta että tämä on niin, niin laaja asia, että en minä ole tässä se paras asiantuntija kyllä, mutta että asiaan pitää puuttua ennen kuin ihmisiltä menee luottamus, se menee luottamus myös sitten kaikkeen tietoon ja tiedotusvälineeseen. Se on aivan karmea tilanne, jos tulee niin, että koko ajan täytyy miettiä, että onko tämä uutinen totta vai ei. Se voi johtaa, se johtaa lopulta tämmöiseen demokratiankin luhistumiseen, koska kyllä demokratia toimii vain silloin, että ihmiset voivat tehdä äänestyspäätöksensä oikean tiedon perusteella ja valinta on aito.
Niin, että paavi kannatti Donald Trumpia presidentiksi, paitsi tiedetään tämmöisessä postfaktuaalisessa maailmassa, myös tässä postmodernissa maailmassa, niin joskus nämä todellisetkin uutiset ja valeuutiset voi mennä sekaisin.
Joo, tämä on tietysti kysymys sitten sinänsä, mistä parhaillaan käydään muun muassa Facebookin kanssa keskustelua. Mä itse teen juuri Euroopan parlamentissa raporttia näiden alustojen vastuusta, ja siinä pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä, mutta mun mielestä nyt on todella niin kuin asian villasella painamista, jos Anneli Jätemäki tässä toteaa, että tämä on niin kuin tämä Venäjän valtion harjoittama propaganda on jokin some-ilmiö. Että siitähän nyt ei ole tässä kyse.
No, minun pitää kyllä sanoa, että nyt on kyllä aika, en haluaisi väitellä, mutta huono tulkinta. Se ei ole some-ilmiö, kyllä minä sen tiedän, mutta että tämä on niin kuin suurempi ilmiö kuin Putin-ilmiö vaan. Ja tämä Venäjän disinformaatio, tämä on, koskettaa monia muitakin valtioita ja siihen pitää puuttua niin kuin monella tavalla. Tämä on todella iso ja niin kuin laaja asia.
Joo, ja sitten niin kuin ihmiset on huolissaan. Se on tietysti ikävä, että turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Se on lisääntynyt Suomessakin, että tästä on ihan tutkimusdataa. Niin tietysti, Aini, mä lupasin, että puhutaan Brexitistä, mutta katsotaan ehditäänkö me nyt kuitenkaan, koska halusin kysyä kuitenkin sen kysymyksen, mikä tähän liittyy olennaisesti. Et me ei tietenkään tiedetä nyt, että mikä tulee olemaan Trumpin ulkopolitiikan linja. Se hallinto on vielä, niin kuin, sitä vielä rakennetaan. Ja sielläkin muuten lasketaan vielä näissä kolmessa vaankokieliosavaltiossa näitä ääniä uudestaan. Et katsotaan, mikä siellä, minkälaisia tuloksia sieltä saadaan, mutta äänierot oli pieniä siellä Clintonin ja Trumpin välillä. Mutta miten te näette sen, että tämä on iso kysymys, mutta voiko Eurooppa edelleen luottaa tämän NATO-suhteen pysyvyyteen, sen vahvuuteen, vai tuleeko tämä jonkinlaisia muutoksia?
No kyllä varmaan sinänsä NATO-suhteeseen voidaan luottaa, mutta toki Yhdysvalloissa on ihan oikeutetustikin esitetty vaatimuksia siitä, että Euroopan pitää kantaa enemmän itsevastuuta omasta puolustuksestaan, ja se on mun mielestä oikeutettu vaatimus, koska mehän ollaan oltu ihan liikaa, monet EU-maat on ollut liikaa Yhdysvaltain resurssien varassa, että se on ihan oikea vaatimus, mutta totta kai sitten Yhdysvaltain tämä laajempi ulkopoliittinen linja herättää kysymyksiä ja huolta, koska Yhdysvallat on Euroopan unionin tärkein strateginen kumppani maailmassa sekä turvallisuuden näkökulmasta, että sitten myös talouden ja kaupan näkökulmasta. Eli kyllähän nämä monet Trumpin kampanjassaan esittämät vaalilupaukset oli aika kamalia, mutta hän on toisaalta niitä perunut tässä viime viikkoina, ja nyt ei ihan tiedetä sitten, että mikä se linja loppujen lopuksi tulee olemaan.
Mutta veikkaat, ettei mitään ihan hirveän dramaattista muutosta ole luossa.
No mun mielestä nyt ainakin viime viikkoina, kun hän on tavannut asiantuntijoita, niin hän on niin kuin tullut järkevimmille linjoille näiden tapaamista ja keskustelujen jälkeen, että hänen niin kuin oppimiskäyränsä näyttää ihan hyvältä niin kuin tiettyjen tapaamisten pohjalta, mutta saa nyt nähdä, että tammikuussa sitten nähdään, kun hän aloittaa presidenttinä, että mitä sitten siitä seuraa.
Ja Anneli, tähän vielä lopuksi.
No, isot laivat kääntyvät kuitenkin aika hitaasti. Kyllä minä haluan odottaa, mikä se Trumpin linja tulee olemaan. Nyt on osoittautunut, että vaalipuheet eivät ehkä toteudu, ja tässä tapauksessa tuntuu, että on hyväkin, että eivät toteudu, mutta että rauhallisin mielin odotan. Yhdysvallat on valintansa tehnyt, ja nyt on tärkeää, että me sitten pidämme hyviä suhteita yllä Yhdysvaltoihin. On sitten presidenttinä kuka tahansa, ja Trumpin aika kestää aikansa, ja sitten tulee uusi presidentti.
Okei, kiitoksia Anneli ja Henna tästä. Mä jotenkin arvasin, vaikka me tässä pari kertaa mainostin Brexitia, että me ei siihen keskusteluun päästä, mutta siinä on se hyvä puoli, että me voidaan käydä se keskustelu myöhemmin. Siihen riittää kyllä kommentoitavaa.
Vielä ei edes tiedetä, milloin hakemus jätetään.
No niinpä niin, näin on.
Aika on.
Okei, kiitti paljon.
Yle Puhe. Politiikka Radio.